αγαπητοί μου οι μαθητές, κατά τη διάρκεια των 40 ημερών που εμφανίζεται ο Κύριος εις αυτούς, είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν και να διαβάσουν πολλά πράγματα πλησίων του Κυρίου. Παρακάτω, οι Ιεροί Ευαγγελιστές μας διασώζουν μόνο μία ερώτηση των μαθητών. Είναι η εξής. Είμαι νουν συνελθόμενος επιρώτων αυτών λέγον: Κύριε, τι εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει την βασιλεία το Ισραήλ. Πράξεις 1:6-7. Ερώτησης που γεωστάζει, όχι μόνο διότι αφορά εις τον Ισραήλ, αλλά αφορά και στην Εκκλησία και διασαφίζει τις σχέσεις της Εκκλησίας με εγκοσμίους παράγοντας. Θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Καταρχάς, η ερώτηση των μαθητών, και πήγαν όλοι μαζί, διότι πολλά της, να σημειώνει ο Ευαγγελιστέ, δεν τολμούσαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, που κατελάμβανε ένας φόβος ή ένας πολύ σεβασμός, και δεν τολμούσαν να ρωτήσουν τον Κύριο. Γι' αυτό τώρα, επειδή τους καίει το θέμα εάν θα αποκατασταθεί η βασιλεία εις τον Ισραήλ, πηγαίνουν όλοι μαζί ενσώματοι, ώστε να πάρουν θάρρος με τον τρόπο αυτόν, τον συλλογικό, να θέσουν το ερώτημά του. Καταρχάς λοιπόν η ερώτηση σε αυτή προδίδει μία ειλικρίνεια. Όχι βεβαίως μόνο των μαθητών που ήσαν ακόμη ατελείς ως μη γιορτέντες την Πεντηκοστή, αλλά και του ιερού συγγραφέως, ο οποίος καταγράφει με τα τόση καταπληκτική ειλικρινία τους χαρακτήρες των ηρώων που περιγράφει. Αλλά γιατί θέτουν το ερώτημα αυτό οι μαθητές? Κύριε, πότε θα αποκαταστήσεις την βασιλεία εις τον Ισραήλ? Αυτές τις μέρες? Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι ο Κύριος μίλησε περί της ελέψεως του Αγίου Πνεύματος. Τι είπε? Ότι μη φύγετε από τα Ιεροσόλυμα με τού πολλά στάθας ημέρες, όχι ύστερα από πολλές μέρες, θα έρθει το Πνεύμα του Άγιου και θα σας και θα ντυθείτε δύναμη εξίσου. Οι μαθητές νόμισαν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ολίγων ημερών θα αποκαθίστατο η πεπτοκυλία βασιλεία του Ισραήλ. Αυτή η πεσμένη βασιλεία ήταν πολλά χρόνια πεσμένη βασιλεία του Ισραήλ. Ήδη υπάρχει η Ρωμαϊκή κατοχή. Αυτή η Ρωμαϊκή κατοχή ήταν η κατοχή των Μακεδόνων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Επιγόνων. Πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν η Περσική κατοχή. Και πρώτης Περσικής κατοχής ήταν η Βαβυλωνιακή κατοχή. Καταλαβαίνετε, ξεκινούμε από τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήδη φτάνουμε στον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Οπότε το βασίλειο του Ισραήλ, καλύτερα το βασίλειο του Ιούδα, διότι περί αυτού ο λόγος, ήδη προπολού είχε εξαφανιστεί. Προπολού. Το βασίλειο δε το βόρειο του Ισραήλ ακόμα περισσότερο. 100 χρόνια πιο μπροστά από το βασίλειο του Ιούδα, όταν το κατέληξε η Ασσυριακή κυριαρχία. Ασσυριακή. Η Ασσύρια. Η Νινεβίτε. Οπότε, υπήρχε έντονος ο κόσμος της εθνικής αποκαταστάσεως, όπως εμάς τους Έλληνες, που 400 χρόνια είχαμε μείνει κάτω από τον τουρκικό ζυγό, και βεβαίως δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι στα 400 χρόνια, ήρθαν κι άλλοι, ήρθαν Φράγκοι, ήρθαν Σλάβοι, ήρθαν στον ελληνικό αυτόν χώρο, και ποιοι δεν ήρθαν. Έτσι επατήθημεν από πολλούς κατακτητάς και εχθρούς, πολλοί άφησαν λίγο πολύ τα ίχνη τους στην πατρίδα. Ο ελληνικός λαός διατήρησε την εθνικότητά του και ήθελε πάντοτε με απαλλαγή. Δεν και οι Εβραίοι διατηρούσαν την εθνική των ταυτότητα και ήθελαν να απαλλαγούν. Ήταν το όνειρό του. όπως ακριβώς στους Έλληνες καλλιεργήθηκε το όνειρο της Κωνσταντινούπολης, της μεγάλης λεγόμενης ιδέας και της Αγίας Σοφίας. Μπήκε ο πόθος αυτός μέσα στα παραμύθια του ελληνικού λαού, μπήκε μέσα στις παροιμίες του, μέσα στα όνειρά του. Έθεσε τον μαρμαγωμένο βασιλιά. Έβαλε με τη φαντασία του τον ελληνικό στρατό να πηγαίνει μέχρι τη κόκκινη μιλιά. Κι άλλα πολλά, κι άλλα πολλά. Έτσι στους Εβραίους υπήρχε αυτός ο έντονος τρόπος. Ωστόσο, τη στιγμή που θέτουν οι Εβραίοι το ερώτημα αυτό εις τον Κύριον, υπάρχει η ρωμαϊκή κατοχή. Ακόμη η βασιλεύση είναι η Δουμέ. Είναι ο εγγονός του μεγάλου Ηρώδη, ο Ηρώδης Αγρίπας. Ακόμη ο Ιησούς είναι απόγονος του Δαβίδ. Ανεγνωρισμένο, διότι εκρατούν το ληξιαρχική κατάλογη. Έχουν λοιπόν μπροστά του τον Ιησούν, τον απόγονο του Δαβίδ. Όταν εκείνος ο τυφλός στην Ιεριχώ είπε «Η Δαβίδα» λέει «Σόν, ουδείς αμφισβήτησε, ουδείς ποτέ την καταλογή του Χριστού ότι είναι απόγονος του Δαβίδ». Ούτε ευθύνει, ποτέ. Θέμα δεν ετέχει ποτέ. Ποτέ. Και όταν ο Κύριος έθεσε υπόψη τον 109 ψαλμό του Δαβίδ που τον προσαρμόζει στον εαυτό του, ουδείς του είπε, και ποιος του είπε εσύ ότι είσαι απόγονος του Δαβίδ. Σας είπα, εκατούντο ληξιαρχικές πράξεις. Έτσι οι μαθητές έχουν μπροστά τους γνήσιον απόγονα του Δαβίδ. Συνεπώς, φυσικών διάδοχων του βασιλικού θρόνου. Νόμιμος διάδοχος του βασιλικού θρόνου, του θρόνου του Δαβίδ. Αλλά αυτή την προσδοκία την είχαν και οι δύο προς Εμαούς, όχι μόνο οι 12 μαθητές, τεχνικός όμως οι 12 μαθητές. Δεν πρέπει όμως να μας κάνει εντύπωση και ύπωση, γιατί οι μαθητές είχαν την αντίληψη. Μάλιστα μετά την Ανάσταση του Χριστού, διότι απλούστατα σκέπτονται όπως όλοι οι Εβραίοι περιοχής του Μεσσίου. Και τώρα, μπροστά τους βλέπουν ότι έχουν τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ξεπέρασε το σκάνδαλο του Σταυρού, διότι δεν εστέθηκε. Διότι οι Εβραίοι ακριβώς αυτό ήθελαν να καταστρέψουν εις το πρόσωπο του Ιησού, ότι είναι ο Μεσσίας. Εθυμίζω όταν λέγαμε τα περί της Σταύρωσης, επροτίμησαν ή μάλλον προέκυναν την Σταύρωση για να εξαφανίσουν και στην μελλοντική ιστορία και στο μέλλον να εξαφανίσουν την περίπτωση να ανακηρυχθεί ο Ιησούς Μεσσίας. Ήταν τόσο το μέρος των εναντίον του Ιησού. Αλλά τώρα όμως ο Ιησούς ξεπέρασε το σκάνδαλο του Σταυρού. Πως το ξεπέρασε με την ανάστασή του. Τον έχουν μπροστά τον ηματικό. Είναι ένα θυμένο. Και κατά βίζον αλόγο λοιπόν, αφού έχει την δύναμη να νικά και τον θάνατο. Είναι άρα το κατάλληλο πρόσωπο το οποίο πρέπει να αναλάβει την αποκατάσταση της βασιλείας ή στον Ισραήλ. Μη σας κάνει λοιπόν εντύπωση, μη μας κάνει μάλλον εντύπωση, γιατί οι μαθητές μετά την ανάσταση θέτουν ακόμη τέτοια ερωτήματα. Βεβαίως δεν είχε την Πεντηκοστή, αλλά με την Πεντηκοστή θα εγνώριζαν την αληθή φύση της βασιλείας του Θεού. Τώρα που δεν υπάρχει Πεντηκοστή, δεν γνωρίζουν, υπογραμμίζω αυτή την φράση, δεν γνωρίζουν την αληθή φύση της βασιλείας του Θεού. Έτσι η ανάσταση του Χριστού με όλα τα τεκμήρια της έδινε και εξισφάλιζε την φύση της Αναστάσεως. Η Πεντηκοστή θα εξισφάλιζε την φύση της Βασιλείας του Θεού. Και ως προς την φύση της Αναστάσεως επίστησαν οι μαθητές ότι ήταν αυτός ο Κύριος το παλαιό του σώμα αλλά κυβερνούμενο από το πνεύμα του άλλου. Και όχι από τους βιολογικούς νόμους, αλλά το παλαιό σώμα. Είχαν αποκτήσει πλέον σαφή αντίληψη περί της Αναστάσεως. Τώρα πρέπει να αποκτήσουν και σαφή αντίληψη περί της Βασιλείας του Θεού. Αυτό θα γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής. Διότι το Πνεύμα το Άγιο θα εδίδασκε τους μαθητάς. Ποια είναι η φύση της Εκκλησίας. και η φύση της Βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί μου, προσέξατε, είναι εξίσου σπουδαίο θέμα όπως και το πρώτο, περί της φύσεως του αναστημένου σώματος του Χριστού. Και είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, όπως θα δείτε οι συγκεκριμένοι. Γράφει ο Θεοφύλακτος: «Εμή δε δοκί ουδέ τετρανός θεπός αυτή, τις ποτέ είναι η βασιλεία, ούπο γαρή το πνεύμα διδάξε αυτού». Νομίζω, λέγει, ότι δεν είχε γίνει σαφέ κάπως σαφέ τι πράγμα είναι αυτή η βασιλεία του Θεού, διότι ακόμη δεν υπήρχε το πνεύμα του Άγιου να την διδάξει στους μαθητάς. Και τι απήντησε ο Κύριος στο ερώτημα των μαθητών? «Ούχι μόνο στην γνώνε χρόνο ή καιρός, ούς ο πατήρ έθετο εν ιδία εξουσία». Πράξεις 1,7. Δεν είναι δικό σας θέμα, δεν σας αφορά να γνωρίζετε χρόνους και καιρούς που ο πατήρ κρατάει κάτω από τη δική του εξουσία. Ένας λόγος που τους έκοψε αμέσως τη διάθεση να ερωτήσουν. Να και γιατί πήγαν όλοι μαζί να ρωτήσουν, εφοβούνται. Ήξεραν ότι ο Κύριος κάπως έτσι θα απαντούσε, διότι κι άλλο τι είχε ρωτήσει, είχαν ρωτήσει τον Κύριο. Και είχε πει ο Κύριος τα εξής τότε, Μάρκος 13,31, πρώτου σταυρού: «Περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, ουδέ ο Υιός ή μη ο Πατήρ». Για την ημέρα εκείνη και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, θα το εξηγήσουμε, ούτε ο Πατήρ. Συγγνώμη, παρά μόνο ο Πατήρ, κανείς άλλο. Έτσι ήξεραν οι μαθητές τι απάντηση μπορούσαν να πάρουν, ήδη την παίρνουν ξανά. Αλλά ας δούμε λεπτομερέστερα, αγαπητοί μου, αυτή την απάντηση του Κυρίου. Όταν λέγει «ούχι μόνο στη γνώμη», δεν είναι δικό σας θέμα να γνωρίσετε. Βεβαίως, πολλά ο Κύριος απεκάλυψε εις τους μαθητάς του και ιδίως περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Όταν τους έλεγε «ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού», Ματθαίος 13,11, «σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού». Όμως, δεν σημαίνει με αυτό ότι θα εγνώριζαν τα πάντα οι μαθητές, ότι θα ήσαν παντογνώστες. Θα υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν θα ήταν δυνατό να τα γνωρίσουν οι μαθητές. Θα ήσαν θέματα του Θεού. Τι θα εγνώριζαν οι μαθητές? Θα εγνώριζαν μόνο ό,τι αφορούσε την σωτηρία. Μόνο αυτό. Συνεπώς, η γνώση των μυστηρίων του Θεού υπό των ανθρώπων θα ήταν σχετική. Ξαναλέγω, μόνο εις ό,τι αφορά εις την σωτηρία. Όλα τα άλλα είναι τεκμηνένα και συνιστά πολυπραγμοσύνη η αναζήτηση γνώσεώς των. Και αυτή τη στιγμή οι μαθητές πολυπραγμονούν. Θέλουν να μάθουν πράγματα που δεν είναι της δικαιοδοσίας των. Έτσι, ο χρόνος της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας παραμένει κρυμμένος. Ίσως αυτή τη στιγμή είπατε, μα κάτι άλλο μας λέτε. Οι μαθητές μιλούσαν για κάποιο μέλλον του Ισραήλ. Εγώ τώρα λέγω για τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Ναι, αγαπητοί, έχετε υπομονή. Άλλα πράγματα ρωτούν οι μαθητές και άλλα πράγματα απαντάει ο Χριστός. Προσέξτε. Τι ακόμη ήταν ο Κύριος? Ουδείς είδε. Κανείς δεν γνωρίζει. Ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, ουδέ ο Υιός ή ο Πατήρ. Είναι σαν να λέγει στους μαθητάς: αφού δεν γνωρίζουν οι άγγελοι στον ουρανό, πώς θέλετε εσείς να το μάθετε, αφού ούτε και ο Υιός γνωρίζει? Συνεπώς εμένα τώρα τι με ρωτά? Παρά μόνο ο Πατήρ γνωρίζει. Οι άγγελοι βεβαίως έχουν τελειωτέρα γνώση από τους ανθρώπους. Όμως και εις αυτούς οι γνώσεις είναι περιορισμένοι. Ένα παράδειγμα, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι το κρυμμένο από τα μάτια των αγγέλων. Δεν το γνώρισαν. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας που είναι η ενανθρώπιση, απεκάλυψε τάκτο χρόνος. Μαζί με την ενανθρώπιση του Υιού και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, οι Άγγελοι το αγνούσαν, που είναι τόσο μεγάλο και τόσο θεμελιώδη. Δια πρώτη φορά οι Άγγελοι γνωρίζουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος όταν έχουμε την ενανθρώπιση. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το συσυγημένο μυστήριο χρόνης αιωνίης. Το μυστήριο το κρυμμένο, το συσυγημένο, εκείνο που δεν είχε παρερωθεί, δεν είχε ερμηνευτεί, χρόνης αιωνίης, Ρωμαίους 16-25. Αυτό το αποκεκριμένο που αποκαλύπτεται τώρα και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αλλά όχι, ο Κύριος είπε ούτε οι άγγελοι εγνώριζαν, μάλιστα, και ούτε γνωρίζουν την ημέρα που θα επανέλθει ο Κύριος στην γη. Αλλά εκείνο που λέγει ούτε ο Υιός, τίθεται το ερώτημα όπως το θέτει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, τον Βίκτορ Αμπλιεσίας. Πώς δα η πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν την ημέραν γνώρισαν. Ο γάρ τους αιώνας ποιήσαν έβδιλον ότι και τους χρόνους. Είδε τους χρόνους και την ημέρα. Πώς είναι ποιήσαν αγνοή. Περίεργο λέγει. Πώς εκείνος ο οποίος χωρίς τον οποίο δεν έγινε τίποτε και ο χώρος και ο χρόνος. Πώς αγνοεί. Εάν ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος επίησε τους αιώνας, πώς τώρα αγνοεί τους χρόνους και πώς αγνοεί και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Ώστε, συμπληρώνει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ου κάρα του Θεού λόγου η άδεια, αλλά της του δούλου μορφής, της το σάφτα κατεκείνο καιρού γινοσκούσης, όσα η ελικούσα θεότη απεκάλυψε. Δεν ήταν η άγνοια εις των θεών λόγων. Όταν είπε ο Ιησούς ο Υιός, δεν εννοούσε των θεών λόγων, αλλά εννοούσε την ανθρωπίνη της, διότι πράγματι ο ενανθρωπίσας θεός λόγος, αγαπητοί μου, είναι δύο φύσεις. Είναι η ανθρωπίνη, είναι και η θεία φύσης. Αλλά εκτός ότι έχουμε δύο φύσεις εις τον Ιησού Χριστόν, έχουμε και δύο θελήσεις. Είναι η ανθρωπίνη θέληση και η θεία θέληση. Η θεία θέληση είναι ελευθέρα. Η ανθρωπίνη είναι περιορισμένη και υποκειμένη στην θεία θέληση. Όταν ο Χριστός έλεγε ουκ ως εγώ πάτε, αλλά σύ εις τον κήπο της Γεθσημανή, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Τι σημαίνει αυτό, τι ομιλεί εκεί, η ανθρωπίνη θέληση εις το θείο θέλημα. Συνεπώς, ο Ιησούς έχει δύο θελήσεις, όπως θα ξέρετε, ο μόνος θελητισμός είναι αίρεσης και καταδικάστηκε. Ο Χριστός δεν έχει μία θέληση, είναι μονοθελήτε, αιρετική. Ο Χριστός έχει δύο θελήσεις, αλλά έχει και δύο γνώσεις. Άλλο τώρα ότι είναι ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, έχουμε ένα πρόσωπο. Αυτό είναι το τεράστιο μυστήριο. Ένα πρόσωπο κάτω από το οποίο υπάρχουν δύο θελήσεις, δύο φύσεις, δύο θελήσεις και δύο γνώσεις. Είναι η θεία γνώση και η ανθρωπίνη γνώση. Συνεπώς, ο Θεός Λόγος έχει την γνώση, η οποία είναι η ιδία με τον Πατέρα. Ως άνθρωπος, με την ανθρωπίνη φύση, αγνοεί. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ότι ούτε ο Υιός γνωρίζει ως άνθρωπος, όχι ως Θεός. Εξάλλου, όταν εκεί στον Μάρκον αναφέρει την παραβολή του αποδημούντος ανθρώπου, δείχνει άφηλα των δούλων. Λέγει ότι ο Κύριος τους άφησε διακονήματα και έφυγε. Πότε θα γύριζε, οι δούλοι δεν το ήξεραν. Ο Κύριος εγνώριζε πότε θα γυρίσει. Ασφαλώς θα εγνώριζε πότε θα γυρίσει. Την παραβολή λοιπόν εκείνη δείχνει φανερά ότι μεν δούλια γνώρου, ο Κύριος όμως γνωρίζει. Ο Ιησούς Χριστός ως Θεός εγνώριζε και γνωρίζει πότε θα γίνει Δευτέρα και Παρουσία. Ασφαλώς. Αλλά ας συνδυάσουμε αυτά τα δύο χωρία. Να δούμε μερικά πράγματα. Αναφέρονται τα εξής. Ως προς τον χρόνο. Στο πρώτο χωρίο. Χρόνι, καιρή. Στο δεύτερο χωρίο. Ημέρα, ώρα. Και μάλιστα έχουμε ένα σχήμα κλιμακωτών. Χρόνος. Τι είναι η χρόνη? Είναι ο χρόνος. Μεγάλο διάστημα. Είναι οι αιώνες. Τι είναι? Ή ο χρόνος. Αυτός ούτως ο χρόνος. Μεγάλο διάστημα χρόνο. Τι είναι ο καιρός? Θυμηθείτε από το βιβλίο του Δανίου. Καιρός θα πει μήνας. Συνεπώς. Χρόνος, καιρός. Χρόνος, μήνας. Παρακάτω, ημέρα, ώρα. Βάζει όλη την υποδιέρεση του χρόνου. Από την πιο μεγάλη πάνε στην πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα, έως την ώρα. Αυτά να θέλουν τα δύο χωρία. Είναι χαρακτηριστικό. Ο Κύριος, όταν δεν εδίωσε τον χρόνο της Δευτέρας του Παρουσία, αυτό το έκανε καταρχάς διαλόγους πνευματικούς. Διαναμένουν οι άνθρωποι άγρυπνοι και προσεκτικοί για την πνευματική των ζωή. Αν μας έλεγε ο Κύριος ότι τότε θα έρθει, οι άνθρωποι θα αραθινούσαν. Η παραβολή μάλιστα του αποδημούντος Κυρίου λέγει το συμπέρασμα: γρηγορείτε, δεν ξέρετε ποτέ έρχεται ο Κύριος. Μήπως έβρει τον δούλο, τους δούλους, άλλον μενούτος, άλλον δεούτος. Και μάλιστα λέγει, όταν τον βρει τον δούλο εκεί, να τρώει, να πίνει και να είναι μετά των μεθυόντων, τότε εκεί θα έρθει να τον διχοτομήσει, ή τι, διχοτομώ, να τον θανατώσει. Και να θέσει το μέρος αυτού, την ψυχή, μετά των υποκριτών, η συγκόλαση, μετά των υποκριτών, ώστε είναι λόγη καθαρά πνευματική. Ξέρουμε αγαπητοί μου πότε θα πεθάνει. Αφήστε το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Γιατί ο θάνατος για τον καθέναν είναι η πρώτη κρίση, η οποία καθορίζει και την δεύτερη κρίση. Δεν ανάγκη τότε να ξέρω τι θα γίνει. Τώρα, από τώρα μπορώ να ξέρω τι θα έχω τότε. Όταν πρέπει παραδείγματι ότι δεν πηγαίνω στον παράδεισο, αλλά πηγαίνω στον Άδη, τι θα περίμενα να θα γίνει η κρίση. Θα σωθώ. Αποκλείεται περίπτωση. Από τώρα γνωρίζω λοιπόν, δηλαδή από τη στιγμή που θα πεθάνω. Άρα πρέπει να μας ενδιαφέρει ο θάνατος. Απεκαλύψει πώς θα πεθάνουμε, όχι. Και γιατί? Για να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι. Εδώ αγαπητοί δεν ξέρουμε πώς θα πεθάνουμε και τι λένε μερικοί άνθρωποι. Άμα θα γεράσω θα μετανοήσω. Θα ξέρεις εσύ αν θα πεθάνω, αν θα γεράσω. Και άμα θα γεράσω θα έχεις το μυαλό σου και θα έχεις τη δυνατότητα να το πετύχεις αυτό. Άρα, για λόγους καθαρά πνευματικούς, ο Κύριος κρατάει το μυστικό και του θανάτου μας, αλλά και τη Δευτέρα του Παρουσία. Όσο διά τον ερχόμο των δικών του, μας έδωκε σημάδια και μας έδωκε τα σημάδια με την παραβολή της σικιάς που βγάζει φύλλα. Όταν λέει, δείτε τη σικιά να βγάζει φύλλα, τότε λέτε, εγγύς το φέρ. Τώρα, όταν τα δέντρα, για παραδείγμα, αρχίζουν να πετάνε τα πρώτα τους φύλλα, τι θα πούμε? Καλοκαιριάζει. Το καλοκαίρι. Και εσείς, όταν δείτε τούτα τα γεγονότα, τα οποία ο Κύριος χαρακτηρίζει και απαριθμεί, εκείνο, 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 τότε θα πείτε, εγγύς το τέλος. Αυτό είναι χρήσιμο για να μας πει δια το τέλος ότι είναι εγγύς. Πότε όμως? Αυτό μόνο εκείνος το ξέρει. Έτσι όλοι βλέπουμε, όλοι το βλέπουμε. Και είναι σπουδαίο αυτό. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει στον Άγιο Πολύκαρπο στη μια του επιστολή, θα τη θαυμάσαι στο λίγο. Τους καιρούς καταμάνθανε να μελετάς τους καιρούς και να αναμένεις τον προσδοκόμενο. Να μελετάς τους καιρούς, να μελετάς την ιστορία. Είναι σπουδαίο πράγμα. Όχι όπως την μελετούν οι ιστορικοί την ιστορία, αλλά να την μελετάς, να, όχι να φιλοσοφείς την ιστορία, να θεολογείς την ιστορία. και να βλέπεις τα σημάδια. Όχι φυσικά να δημιουργούμε και φαντασιοκρισίες, γιατί οι άνθρωποι το έχουν μέσα στο αίμα τους να δημιουργούν και φαντασιοκρισίες. Αλλά είναι χρήσιμο να διακρίνουμε ότι το τέλος εγγύσει. Έτσι, ο Κύριος έδωσε τα σημάδια, αλλά δεν είπε όμως περί του τέλους πότε τίποτα. Θα είναι του χρόνου, θα είναι από 50 χρόνια, θα είναι σήμερα, θα είναι από 500 χρόνια. Έχουμε πολύ το κακό. Το κακό έχει πολύ μη πολύ. Η διαφορά έχει φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Έχει περάσει κάθε προηγούμενό του. Και ποιος μας λέει ότι ύστερα από 50 χρόνια θα είναι κάτι χειρότερο. Δεν ξέρουμε λοιπόν. Αναμένουμε μα τον χρόνο τον γνωρίζει ο Θεός. Προσέξτε λοιπόν τώρα, εάν συγκρίνουμε εξαγγελίες αιρετικών, όπως είναι η Χιλιακέ και η Πεντηκοστιανή. Και εδώ η δική μας η Χοέ εξαγγέλει το πότε θα πει ο Χριστός. Και λέει θα πει το 2000. Έτσι λέει, το 2000 θα πει ο Χριστός. Και μέχρι τότε οι άνθρωποι δεν θα πεθαίνουν. Ποιοι δεν θα πεθαίνουν, μόνο οι Πεντηκοστιανοί. Οι άλλοι θα πεθαίνουν. Και περιμένουν να αποκτήσουν την αυθαρχία όσοι γίνουν μέλη του συλλόγου, ο οποίος σύλλογος έχει και μια κατοχύρωση από το πρωτοδικείο. Σαν να λαμβάνει ο Θεός υπόψη για να βάλει, να δώσει την αυθαρχία, αν θα γίνεις μέλος ενός σωματείου που πήρε κατοχύρωση από το πρωτοδικείο. Τι γελία πράγματα. Τι γελία πράγματα. Σάλε. Πολύ γελία πράγματα. Κι όμως, απατώνται οι άνθρωποι. Απατώνται. Και πόσοι δεν απατώνται. Γιατί δεν μελετούν τον λόγο του Θεού. Και δεν έχουν και ταπείνωση. Γι' αυτό απατώνται οι άνθρωποι. Έτσι, πόσες φορές έχουν δηλώσει να πάρω τους χιλιαστά. Πόσες φορές έχουν δηλώσει τη Δευτέρα του Χριστού παρουσίου. Και διαρκώς διαψεύδουν. Αλλά προσέξτε με να σας πω και κάτι. Υπάρχει ένα τεχνιδιάκι, ένα βιβλιάκι που λέγεται Αγία Επιστολή. Η γνωστή Αγία Επιστολή. Που πάρα πολλοί άνθρωποι την έχουν στην τσέπη τους και τη διαβάζουν κάθε ημέρα. Γιατί γράφει μέσα και εκείνος να τη διαβάζει κάθε ημέρα. Αυτός όταν θα είναι να πεθάνει θα του αποκαλύψει ο Θεός τρεις μέρες πιο μπροστά ότι θα πεθάνει. Και άλλα πολλά. Και εγώ την κάνω μικρός όταν είναι. Την θυμάμαι και την ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, κάπου λέει το εξής, ότι θα βρέξει, ο Θεός αλλάζει, φωτιά, πύρ, ξέρω εγώ, τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο. Και πάλι λέει, και κανείς δεν θα ξέρει. Αλλά αφού λέγεις Μάρτιο και Απρίλιο, είδατε προηγουμένως, γι' αυτό τα πήρα σε συνδυασμό τα δύο χωρία. Καιρός, συγγνώμη, χρόνος, καιρός, ημέρα και ώρα. Γιατί λοιπόν λέγεις ότι Μάρτιος και Απρίλιος. Περιττό να σας πω ότι αυτό το βιβλιαράκι που λέγεται Αγία Επιστολή είναι ψευδεπίγραφο. Νόθο, δεν είναι θρησκευτικό βιβλίο. Δεν είναι θρησκευτικό βιβλίο. Να το ξέρετε αυτό. Άλλο ότι μπορεί λίγο να βοηθήσει τους ανθρώπους να το διαβάζουν. Αλλά θα σας έλεγα, γιατί να διαβάζουν την Αγία Επιστολή και να μην διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Γιατί είναι λάθος. Δεν ξέρω βέβαια με αυτό που λέγω αν θα σκανδάλιζε κάποιον, αλλά γιατί θα σκανδαλίσουμε. Κάτι που δεν είναι γνήσιο, γιατί να μην πούμε ότι δεν είναι γνήσιο. Δεν είναι γνήσιο. Όλα αυτά λοιπόν που λένε οι αιρετικοί αγαπητοί μου και καθορίζουν χρόνο ελεύθερο στο Χριστό, πρόκειται περί φαντασιώσεων και φιλιαλιών των αιρετικών. Αλλά για να δείτε ότι είναι ένα θέμα που τόσο απασχολεί, στην Αμερική χρησιμοποιούνται ακόμη και ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι με πιστώσεις από την πολιτεία και ασχολούνται και περιοδικά και βιβλία με την εσχατολογική φιλολογία. Και αν ξέρετε γιατί. Γιατί δίνει πιστώσεις ακόμη σε αυτόν τον τομέα η πολιτεία. Είναι πολιτεία. Γιατί. Εκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για το θέμα αυτό. Γιατί. Θα σας φανεί περίεργο. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να προβλέψουν το μέλλον για την επιβίωσή τους. Είναι γνωστό ότι κάθε λαός θέλει να προβλέψει την πορεία του μέσα στην ιστορία για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Εμείς δηλαδή, αν ακούτε την ιστορία, αν οι Βουλγαροί την ιστορία, αν οι Σέρβοι την ιστορία, αν οι Ιταλοί παραπέρα την ιστορία, εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα ζήσουμε. Έτσι λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να γνωρίζουν την επιβίωσή τους στην ιστορική και καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν άνθρωποι να ασχολούνται σοβαροί, πολιτικοί, να ασχολούνται με αυτά? Ναι, γιατί. Εάν σας πω ότι ο Χίτλερ είχε ένα ολόκληρο εκεί συνεργείο μάγων που του έλεγε πώς πρέπει να κινείται, όταν εκείνησε τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, μάγος ο συμβουλεύτης. Είναι γνωστό. Αλλά και ο Στάλιν είχε μάγους και μέτρους κλπ. Και είχε σε πάσα των γεγονότων, των πολεμικών γεγονότων. Ήταν ένα σημείο που λέγεται εκεί. Ότι είναι ο ξενοπόλεμος με τους στρατιώτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, πλανώνται τις κοινωνικές εναντίον, έχουν ψαριάσει, θα λέγαμε, τη γλώσσα μας σήμερα, πεινούν, λιμοκτονούν, και εκεί που τους λέγει κάτι ο ξενοπόλεμος, κάποιος τερνήθηκε. Και το θεώρησαν σαν μια απάντηση ευνοίας εκ μέρους του Διός. Καλό σημάδι αυτός που φτερνήθηκε, απήντησε ο Ζεύς ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και υπεσχέθησαν ότι θα προσφέρουν κατά τη δύναμή τους θυσίες εις τον Δίερ όταν θα φτωθούν. Μην σας φαίνεται παράδειγμα. Πότε, διαβάστε ελληνική ιστορία, πότε έκαναν οι Έλληνες, και αυτοί οι Έλληνες, μία επιχείρηση και δεν ρωτούσαν το μαντίον των αδελφών, δεν είχαν μάντις μαζί τους κλπ. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ μια μεγάλη αποκάλυψη. Και εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί όλα αυτά για μας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όλες αυτές οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρετε τι είναι? Είναι δηλωτικές της αντιληψεως περί της φύσεως της Βασιλείας του Θεού. Ιδού. Αυτό είναι. Προδίδουν ή πιστεύουν, πώς αντιλαμβάνονται την φύση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί όλος ο λόγος περί αυτού είναι. Και το καταπληκτικό είναι ότι οι αντιλήψεις που έχουν σήμερα οι χριστιανοί είναι οι ίδιες εκείνες που είχαν και οι μαθητές όταν πρώτης Πεντηκοστής ερώτησαν τον Κύριον πότε θα αποκαταστήσει την Βασιλεία του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε υποσημείωση. Δηλαδή, θέλουν μία εγκοσμία βασιλεία οι άνθρωποι. Κρατήσατε το υποσημείο μου, προχέτσατε το. Κάτι θα συμπιώσω παρακάτω. Πρέπει να συμπιώσω και εκείνο που προηγουμένως σας είπα, ότι άλλο πράγμα ερώτησαν οι μαθητές και άλλο πράγμα απήντησε ο Κύριος. Οι μαθητές ερώτησαν για την αποκατάσταση της βασιλικής δυναστείας του Δαβίδ, την οποία, παράξενο, μέχρι σήμερα οι Εβραίοι πιστεύω. Μέχρι σήμερα, μέχρι τη στιγμή. Αν διαβάσετε τα τελευταία κεφάλαια των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών, θα το δείτε. Περιμένουν να έρθει ο Μεσσίας, απόγονος του Δαβίδ, το μεγάλο αυτό αστέρι, το οποίο θα κυριαρχήσει, θα κάνει βασιλεία, παγκόσμια κλπ. Ο γνωστός σιωνισμός. Ο σιωνισμός σε αυτό δουλεύει. Μέχρι σήμερα. Γι' αυτό σας είπαμε πάρα πολύ επίκαιρα πράγματα αυτά τα οποία σας λέγω. Δηλαδή, αυτοί οι μαθητές, αυτό εννοούσε. Ο Κύριος εννοούσε τη Δευτέρα του Παρουσία. Ώστε λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ταυτότητα αντιλήψεων. Διότι ο Κύριος όταν ομιλεί για τον ερχομό του, δεν εννοεί για καμιά αποκατάσταση του Εβραϊκού κράτους. Ούτε κανένας άλλου κράτους. Ούτε Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε κανένας κράτους. Αλλά όταν ο Κύριος ομιλεί για τον ερχομό του, για μια αποκατάσταση, αποκατάσταση με την ειδική σημασία, όχι με την αποκατάσταση των πάντων, που είναι και άρεσε αυτό, για μια παγκόσμια κρίση, για την ανάσταση των νεκρών, για την τιμωρία των ασεβών και την δικαίωση των ευσεβών. Αυτό εννοείται. Έτσι τίθεται σαφώς, σαφέστατα, η έννοια της φύσεως της Βασιλείας του Θεού τόσο προ της Δευτέρας του Χριστού παρουσία, που είναι η Εκκλησία, όσο και μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που είναι η αιώνια ζωή. Και εξηγούμε. Προ της Δευτέρας του Χριστού παρουσία, για να πούμε τώρα ποια είναι η αληθής φύση της Βασιλείας του Θεού. Πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας έχουμε τη Βασιλεία του Θεού ως Εκκλησία. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η Εκκλησία. Πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, το ξαναλέω. Η Εκκλησία κινείται μέσα στην ιστορία με τον σκοπό όπως επιστρατεύσει πολίτες δια των εαυτών της, οι οποίοι θα λέγονται Άγιοι. Και η κίνηση αυτή θα είναι πάντοτε ενδιωγμό. Πάντοτε ενδιωγμό. Μέσα σε μια διαρκή αντίθεση, χωρίς διάλειμμα προς τον κόσμο. Χωρίς διάλειμμα προς τον κόσμο. Και σε αυτήν την βυζαντινή περίοδο, αν θέλετε να ειδείτε, θα το ειδείτε. Λέμε χρυσούς αιών της Εκκλησίας, Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος, Μύστης, Γρηγόριος Θεολόγος. Τι υπέστη ο Μέγας Βασίλειος, τι υπέστη όταν εξ ονόματος του αυτοκράτορου, του Ιουλιανού, ο Μόδεστος, ο Έφεσος, τον αναγκάζει να στραφεί προς την αίρεση. Του λέει θα σε φυλακίσω, θα σε κάνω, θα σε δείξω. Διωγμά. Χρυσόστομος. Ενδιωγμό Χρυσόστομος. Γρηγόριος Θεολόγος. Εάν είναι και πρόεδρος της Συνόδου, της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, εάν λέγει είμαι εγώ η αιτία να υπάρχει η διασάλευση της τάξης, τότε ρίξατε με ως άλλον Ιωάννη στην θάλασσα για να συχάσει το σκάφος της Εκκλησίας. Τους άφησε γεια σας και πήγε να ησυχάσει. Ναι αγαπητοί, στις πιο καλύτερες εποχές και πιο ειρηνικές, ο γνήσιος χριστιανισμός, η Εκκλησία του Χριστού διώκεται. Γι' αυτό σας είπα, πάντοτε διωγμό, πάντοτε ενδιαρκή αντιθέση προς τον κόσμο. Ο Χρυσόστομος εξορίστηκε, πέθανε στην εξορία. Και πως πέθανε. Η Εκκλησία είναι εν πορεία και ποτέ δεν είναι καθεστώς. Θα το πω άλλη μια φορά. Η Εκκλησία είναι πάντοτε εν πορεία και ποτέ δεν είναι καθεστώς. Γιατί άμα γίνεται καθεστώς, πιάνει μούχλα και μοιάζει σαν τα στάσιμα νερά, όπως συμβαίνει πολλά. Δεν έχει καμιά σχέση η Εκκλησία με την πολιτική και με κάθε μορφής φιλοσοφικών ή κοινωνιστικών σύστημα. Σαφώς, σαφέστατα, όταν ο Κύριος έδωκε την απάντηση, αυτό ένιωσε. Είναι η Βασιλεία του Θεού ως Εκκλησία, πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Θα κινείται η Εκκλησία πάντοτε εκ των έσω προς τα έξω. Παν ό,τι περιλαμβάνει θα το καθιστά σώμα Χριστού και παν ό,τι δεν είναι δυνατόν να γίνει σώμα Χριστού, όχι απλώς δεν θα το προσλαμβάνει, όχι μόνο δεν θα το αποβάλει, ούτε καν θα το προσλαμβάνει. Δηλαδή η φύση της Εκκλησίας είναι πνευματική. Άρα η Εκκλησία κινείται πάντοτε εκ των έσω προς τα έξω, διότι αν κινηθεί εκ των έξω προς τα έσω, τότε κοσμικοποιείται. Ενώ αν κινείται εκ των έσω προς τα έξω, τότε εκκλησιαστικοποιεί τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν δύο ροπές, δύο κατευθύνσεις. Αν η Εκκλησία κινείται προς τον κόσμο, εκκλησιαστικοποιεί τον κόσμο. Εάν κινείται ο κόσμος προς την Εκκλησία, τότε ο κόσμος κοσμικοποιεί την Εκκλησία. Μέγας κίνδυνος. Συμφορά η κοινή. Αυτή τη στιγμή κινείται αυτή η κατεύθυνση.
κινείται ο κόσμος προς την Εκκλησία με τη διαρκή κριτική. Δεν την ανησεύομαι, αφαιρέστε εκείνο, βγάλτε εκείνο, βαρύ εκείνο, όχι ωραίο εκείνο, διορθώστε εκείνο στα μέτρα του κόσμου. Και βλέπουμε την κοσμικοποίηση της Εκκλησίας. Αυτό εννοώ ότι η Εκκλησία πάντα θα κινείται εκ των έσω προς τα έξω. Συνεπώς η κρίση της είναι πνευματική. Θυμηθείτε τους λόγους του Κυρίου προς τον Πιλάτο. Η δική μου η βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Σας είχα πει πολλά τότε όταν μιλήσαμε στο σημείο αυτό. Μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η κτήση θα γίνει η βασιλεία του Θεού, τη οποία εικόνα είναι αδύνατο να έχουμε, κατά τη βεβαίωση του Αποστόλου Παύλου. Ούτε μάτιστε, ούτε αυτή άκουσε, ούτε επιθυμεί ανθρώπου ποτέ υπήρξε γύρω από το θέμα αυτό. Θα απουσιάζει ο θάνατος, ο γάμος και η διατροφή. Θα υπάρχει η αυθαρσία και η αθανασία. Τα σώματα των ανθρώπων θα είναι πνευματικά. Δηλαδή, θα διέπονται από το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα έχουν καμία σχέση με τους βιολογικούς νόμους. Η φύση της Βασιλείας του Θεού λοιπόν, μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, είναι και αυτή πνευματική. Πνευματική συνεπώς, Δευτέρα του Χριστού παρουσία, πνευματική και μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας. Αυτή είναι εν γέννη η φύση της Βασιλείας του Θεού. Προσέξτε. Κάθε προσπάθεια εγκοσμιοποιήσεως της Εκκλησίας είναι αίρεση. Είναι απόκριση. Δεν είναι, αγαπητοί μου, χωρίς σημασία του ότι σε χριστιανικό κράτος, το ήκουσα από το στόμα σέρβο ορθοδόξου αυτό που σας λέω, δεν είναι χωρίς σημασία του ότι σε χριστιανικό κράτος όπως είναι η Ρωσία ανεπτύχθη ο κομμουνισμός. Γιατί? Διότι ο κομμουνισμός είναι εργοδοτική. Έργο της ρίχεως του λαού, της κουβέντας του λαού, που λέει εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος. Και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να θέλει ο κομμουνισμός να μεταφέρει τη βασιλεία του Θεού επί της γης με υλιστικές διαστάσεις. Θα μου πείτε, μα είναι αθεϊσμός. Στην πραγματικότητα ανεπτύχθηκε σε χριστιανικό έδαφος. Και είναι, θα λέγαμε, μία από μια άποψη, είναι μία χριστιανική αίρεση. Από μια άποψη. Μία χριστιανική αίρεση. Ο κομμουνισμός που θέλει να φέρει τη βασιλεία του Θεού της γης με τον τρόπο των υλιστικών. Μπορεί από πλευράς άλλης, δεν ξέρω, να κρυθεί όπως θέλω. Δεν ενδιαφέρει. Προσέξτε, μπορεί να κρυθεί από άλλες πλευρές, κοινωνιολογικές, δεν ξέρω πώς. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν έχει η Εκκλησία καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλω να σας δείξω ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Διότι κάθε προσπάθεια να έχει σχέση η Εκκλησία με όλα αυτά δεν παθαίνει τίποτα άλλο από το να εγκοσμιοποιείται, να γίνεται κόσμος. Και κάτι που γίνεται κόσμος δεν σώζει πια. Η Εκκλησία που θα γινόταν κόσμος δεν σώζει πλέον. Δεν είναι πλέον σωστική κυβωτό. Και όπως σας είπα, από μια άποψη, αυτό είναι μια αίρεση. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα λεγόμενα χριστιανικά, πολιτικά κινήματα, έστω κι αν δεν αποκλείουν τα χριστιανικά πολιτικά κινήματα την υπερβατική φύση της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να παραδέχονται και να λένε ότι αναγνωρίζομαι ότι η Βασιλεία του Θεού είναι και ουράνιος. Έστω και αν δεν αποκλείουν την υπερβατική φύση της Βασιλείας του Θεού, μόνο γιατί θα ήθελαν να δώσουν διαστάσεις υλικές με τα ωραία συνθήματα της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ισότητας κλπ. Δεν πάβουν
από το να υπηρετούν μία αίρεση. Όλα αυτά που γίνονται και κάθε προσπάθεια γύρω από τα θέματα αυτά δεν θυμίζει παρά τις παλαιές προσδοκίες του Ισραήλ περί εγκοσμίου βασιλείας του Θεού, που ο Χριστός τη διαπολέμησε αυτή την ιδέα. Τα καταλάβατε αυτά? Ο Κύριος, αγαπητοί μου, είπε κι άλλους λόγους. Και προς εδών ο Ιησούς ελάλησε να τους λέγον: εδώ την υπάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τρομακτικός λόγος. Μου εδόθη, είπε στον μαθητά σου, κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Ποιος ποτέ θα τολμούσε να διατυπώσει μια τέτοια καταπληκτική αξίωση? Κανείς ποτέ στην ιστορία δεν εκκινήθη να πει κάτι τέτοιο, ότι μου εδόθηκε εξουσία, πάσα εξουσία, στον ουρανό και στη γη. Ούτε ακόμη αυτοί οι αλαζόνες αυτοκράτορες που είχαν θεοποιήσει τον εαυτόν τον και ζητούσαν τα πάντα για τον εαυτόν τον, ούτε αυτοί ποτέ τόλμησαν να πούν ότι έχουν εξουσία εν ουρανό και επί της γης. Τότε είναι λόγο που μόνον ο Θεός δύναται να τον πει. Και ο ταπεινός Ιησούς με πάσα απλότητα και με πάσα ηρεμία είπε τον λόγον αυτόν, γιατί είναι Θεός. Γι' αυτό είπε τον λόγον αυτόν, γιατί είναι Θεός. Ο ήρεμος Ιησούς, ο πράος Ιησούς, ο ταπεινός Ιησούς. Θα βλέπαμε ή θα λέγαμε ή θα κατηγορούσαμε τον Κύριο για αλαζονία ή υπερηφάνεια. Μέγας, τρομακτικός λόγος. Αλλά για να τον πει είναι αλήθεια. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο ανθρωπίσας Θεός. Αλλά ας αναλύσουμε τον λόγο του αυτόν. Βεβαίως η εξουσία αυτή είναι φανερό ότι δεν δόθηκε στον Θεό λόγο. Διότι ο Θεός την έχει αφαιρθεί την εξουσία, ως ίσως προς τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον. Δεν θα πάρει λοιπόν τώρα την εξουσία. Η εξουσία αυτή εδόθη στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Όχι στην Θεία, την οποία την έχει αυτοδικαίω. Εκφύσεως. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριος, και μετασαρκός εις την προσαρκός εξουσία. Ένεκα ακριβώς αυτή τη υποστατική ενώσεως, δηλαδή το ότι έχουμε ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, θεία και ανθρωπίνη, και της ενώσεως της θείας και της ανθρωπίνης υπό ένα πρόσωπο, αυτό λέγεται υποστατική ένωση, και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού λαμβάνει την εξουσία και στην γη και στον ουρανό. Προσέξτε, και η ανθρωπίνη φύση, όχι μόνο η θεία, και η ανθρωπίνη φύση λαμβάνει αυτή την εξουσία και στον ουρανό και στην γη. Είναι μια εξουσία μπροστά στην οποία, αγαπητοί μου, η λιγιά η ανθρωπίνη διάνοια. Εξουσιάζει την γη και τα επί της γη, τους ανθρώπους και την ιστορία. Εξουσιάζει τον ουρανό και τα του ουρανού, τους αγγέλους, τους δαίμονας, τον Άδη, τον θάνατο, τη ζωή, τον παράδεισο, τη βασιλεία των ουρανών, την αιωνιότητα, τα πάντα. Η λιγιώδης εξουσία. Ο Απόστολος Παύλος αποπειράται να περιγράψει με λέξη κατά συσσόρευση αυτές όλες τις ιδιότητες του Χριστού. Δηλαδή την εξουσία που του εδόθηκε. Γράφει στους Εφεσίους: ο Ιησούς είναι υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεων και κυριότητος και παντός ονόματος, ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλον γη. Όνομα θα πει οτιδήποτε πρόσωπον ή πράγμα. Πέρα και πάνω απ' όλα. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και όπως σημειώνει στους Φιλιππησίους 2,8 έως 11.
και σχήμα τι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείδεσαι με αυτόν, γερόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, κατά του Δευταυρού, διό, για τον οποίον λόγον, και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε ως άνθρωπον. Και εχαρίσα το αυτό, του εχάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα που υπάρχουν. Άγγελοι, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες, πάνω από όλα. Είναι εν το όνομα του Ιησού, παν γόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός της δόξαν Θεού Πατρός. Απίθανη, μεγάλη, ασύλληπτη εξουσία. Εις τα 7 επιστολάς που στέλνει ο Κύριος διαγραφείδος Αγίου Ιωάννου Ευαγγελιστού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, εκεί στο προήμιο της κάθε επιστολής υπάρχουν ανάλογοι χαρακτηρισμοί για αυτήν την εξουσία που έχει, όπως έχει παραδείγματι ο πρώτος και ο έσχατος, ως εγένετο νεκρός, είδατε λοιπόν ότι αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, και έζησε. Τάδε λέγει ο αμήν, ο βέβαιος δηλαδή, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Όχι το ξεκίνημα της κτήσεως του Θεού, αλλά εκείνος που είναι η αρχή για ό,τι έχει γίνει. Αυτό θα πει η αρχή της κτήσεως του Θεού. Όχι το ξεκίνημα της κτήσεως, αλλά η αιτία, αυτό θα πει η αρχή. Η αιτία πάσης δημιουργίας. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και σκέφτομαι το εξής. Από το ένα μέρος σκέφτομαι. Ποια είναι η εξουσία του Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Και από την άλλη μεριά, πώς μιλούν οι άνθρωποι. Πώς συμπεριφέρονται και πώς ζουν. Και πώς φάνουν να βλασφημούν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Μπροστά στο οποίο τρέμουν οι άγγελοι. Και οι άνθρωποι φτάνουν. Έτσι να μιλούν, έτσι να σκέφτονται. Είναι κάτι που, τι να σας πω, ο Κύριος να μας ελεήσει. Είναι φοβερό. Μόνο εάν συλλάβουμε ότι είναι ασύλληπτα πράγματα, τότε θα μπορούμε να συλλάβουμε την διάσταση της βλασφημίας και κάθε τι που λέγεται βλασφήμος κατά του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αλλά για τους πιστούς όλοι, το ότι ο Ιησούς έχει αυτή την εξουσία του παντός δια τους πιστούς είναι μία μεγίστη ασφάλεια, μία άφατη παρηγορία, μία τιμή, μία δόξα που υξιώθησαν να γνωρίσουν αυτόν τον ζώντα αληθινών θεών. Για αυτού θα συμβεί εκείνο το καταπληκτικό που γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και ο Νικών και ο Τυρών αφριτέλους τα έργα μου δώσω αυτό εξουσία επί των εθνών ως καγώ ήλθα παρά του πατρός μου. Εκείνος που θα νικήσει έως τέλους θα του δώσω την εξουσία επί των εθνών, όπως εγώ έχω πάρει την εξουσία από τον πατέρα. Αγαπητοί μου, ας κλείσουμε εδώ. Μέσα σε αυτό το ωκεανό της θεολογίας μας αποκαλύψει ο λόγος του Θεού, το πνεύμα του Θεού για τον Αγίο Γραφό, ας εμβαπτιζόμαστε. Αλλά εμβαπτιζόμαστε με εξερχόμενη, διατερχόμεθα με θεολογική σκέψη, θεολογική θέληση, θεολογική καρδία. Όλες οι κινήσεις, όλες οι ενεργειές, τα πάντα να κινούνται από αυτήν την γνώση, να λέμε θα μιλήσω για τον Ιησού Χριστό, θα τον κάνω ανέκδοτο τον Χριστό, θα τον κάνω τον Χριστό Ήλιος να γίνει σε μας ο Κύριος σώκην, για να αστειευθώ με την παρέα μου και θα αναφέρω τον Ιησού Χριστό για να τον κάνω σώκην. Γι' αυτό σας είπα, ας διχριστούμε μέσα από τον ωκεανό της θεολογίας της γνώσεως του Χριστού και τότε όταν νους, καρδιά,
και βούλση όλα θα είναι θεολογικά. Όλα θα είναι εν Χριστώ Ιησού.